Salamu Faru. Ny mpikomy amin'Andriamanitra sy ny Mesiany. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina hanohany foana ny firenena? Ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko hanohatra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe: oka ho tosantsika ny famatorany ka arintsika hiala amintsika ny famehezany. Izay mipetraka any an-danitra miome, ny Tompo maneso ireo, dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy ka hampangorohoro azy amin'ny fahatezerany hoe: izaho kosa efa nanendry ny mpanjakako tambonin'ny zio na tendrombohitry masina. Hilaza zava-boatendry aho, Jehovah nilaza tamiko hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Mangataha amiko dia omeko olovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Hotorotoroinao amin'ny tehimby izy toy ny famaky vilany tany no hanamontsa mitsananao azy. Ary amin'izany dia endre ianareo ry mpanjaka, minoa anatra ianareo ry mpitsarany tany, manompoan'i Jehovah amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka fandrao ho tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo. Fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany, sambatra izay rehetra mialoka aminy.